A Xunta de Galicia leva a cabo plans de igualdade e conciliación nas empresas, investindo 11 millóns de euros para que se beneficien case 10.000 persoas, mulleres en máis dun 80%. Deste xeito, todos os galegos e galegas poderemos beneficiarnos de mellores condicións para a integración no mercado laboral, así como conseguir unha boa conciliación da vida persoal e laboral. Galicia en marcha, Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo.